Campus FM jippreżenta Teżor Majestus, Arti, Storja u Karattri mill-Konkatedral ta' San Ġwan. Merħba l-semmija ta' Campus FM. U lilkom li joġobkom terġaw tiltaqgħu miegħi biex inkomplu nżuru l-Konkatedral ta' San Ġwan. Fl-aħħar appuntament li kellna tkellimna kemm xejn fit-tul dwar il-Kappella tal-Lingwa ta' Provenzja. U minħabba l-klim bħaċċi rasa spiċċajna biex ma għedna xejn dwar id-dettalji tal-pitturi li hemm f'din il-kappella. Għalhekk illum se jrid inkomplu b'din it-titwila ħalli nkunu nistgħu nagħlqu kapitlu ieħor minn dan it-teżor uniku u ferm importanti li nsibu f'Malta. Il-Kappella tal-Kavalliri tal-Lingwa ta' Provenzja kellhom l-altar tagħhom iddedikat lil San Mikiel. Dan il-kwadru juri il-figura monumentali ta' San Mikiel l-Arkanġlu jiddomina l-kwadru kollu kemm hu. Dan qiegħed jiġi muri f'dak il-mument li qiegħed jaffeċ taħt saqajh ix-xitan li qiegħed jirrappreżenta l-ħażen. Dan il-kwadru huwa kopja ta' ieħor xogħol il-magħruf Guido Reni. Tajjeb li jingħad ukoll li fi żmien il-Kavalliri għall-festa ta' San Mikiel Arkanġlu kienu jagħmlu festa kbira wkoll. Il-festa kienet tinżamm fid-29 ta' Settembru. Din il-festa kienet tinżamm fil-kappella stess, iżda l-altar kien ikun imżejjem ferm aħjar. Kienu jitpoġġew ukoll tliet pitturi li kienu juru lir-re ta' Franza ta' dak iż-żmien, tal-Gran Mastru li kien qiegħed jirrenja f'dak iż-żmien, kif ukoll ieħor tal-Gran Mastru lil Adam, il-Gran Mastru li kien wassal lill-ordni wara t-telfa ta' Rodi lejn Malta. Iżda barra minn din il-festa fil-Kappella tal-Lingwa kienet issir oħra ferm akbar u baktar pompa. Dan minħabba li l-istess kunsil tal-ordni fl-imkien mal-Gran Mastru kienu wiegħdu li jagħmlu din il-festa biex jirringrazzjaw lil San Mikiel tal-waqfin mill-imxija tal-pesta tas-sena 1676. Għal din il-festa li kienet tkun iċċelebrata fil-Knisja u fuq l-altar maġġur, kienu jattendu l-Gran Mastru fl-imkien ma' diversi kavalliri tal-ogħla karigi. Fost l-oġġetti prezzjużi u devoti li kienu kien hemm waqt din iċ-ċelebrazzjoni kienet ir-relikwa ta' biċċa mis-salib li fuqu kien ġie msallab Ġesù. Din ir-relikwa kienet il-proprjetà tal-Lingwa ta' Provenzja u minħabba fek kienet tinżamm fuq l-altar tal-Kappella Nazzjonali tagħhom. Interessanti li apparti din il-festa speċjali li kienet issir mil-Lingwa ta' Provenzja, kien hemm festa liturġika oħra li kienet tinżamm minn din il-lingwa biss. U din kienet isseħħ f'ħamis ix-xirka u kienet il-ħasil tas-saqajn bħala tifkira tal-istess ħaġa li kien għamel Ġesù matul l-aħħar ikla tiegħu mal-Apostli. Iċ-ċeremonja fil-verità ma kienitx issir fil-kappella iżda kienet tibda mill-kappella stess. Il-purċissjoni kienet tkompli bis-solennità kollha, toħroġ mill-Knisja ta' San Ġwan mill-bib tal-ġenb u tibqa' sejra fil-berġa tal-Lingwa ta' Provenzja, berġa li tinsab illum fit-Triq ir-Repubblika. Fil-purċissjoni kienet tinħareġ ukoll ir-relikwa tal-biċċa tas-salib imqaddes. Barra l-membri anzjani tal-Lingwa li kienu jieħdu sehem, kienu kien hemm diversi kavalliri kif ukoll numru ta' Maltin ukoll. Il-purċissjoni kienet titkompla u hekk kif tasal fil-berġa ta' Provenzja kienu jibqgħu telgħin fuq. Il-funzjoni tal-ħasil tas-saqajn kienet issir fis-sala l-kbira. Kienu kien hemm 13 raġel fqir li kienu jintażlu ħalli jieħdu sehem f'din iċ-ċeremonja. Wieħed jista' jimmaġina l-ċeremonja kienet tieħu fit-tul u kienu kien hemm il-parteċipazzjoni ta' ħafna nies. Fit-tmiem taċ-ċeremonja kollha fil-berġa ta' Provenzja kienet terġa' ssir purċissjoni lura lejn il-Knisja ta' San Ġwan. Hekk kif jaslu fil-Kappella tal-Lingwa, jpoġġu r-relikwa lura fuq l-altar, jiċċensawha u kulħadd imur ibus ir-relikwa qabel ma tiġi fit-tmiema iċ-ċeremonja kollha. Kappella oħra li kienet tappartieni lill-Lingwa Franċiża kienet dik iddedikata San Bastian u din kienet tappartieni lill-Lingwa tal-Vernja.
Il-kappella tal-kavalliri tal-lingwa ta' Alvernia tinsab bejn il-kappella tal-Madonna ta' Karafa u dik ta' San Giorgio. Hija kappella fejn hemm mafkar wieħed tal-Gran Mastru Annette de Clermont de Chard-Gesson. Għalkemm hemm x'aktar monumenti fija, il-kappella hija interessanti wkoll kemm minħabba d-dekorazzjoni li wieħed jara madwar il-kappella kif ukoll minħabba l-iskultura li hemm fija. Il-kavalliri tal-lingwa ta' Alvernia kellhom il-berġa tagħhom faċċata tal-ġenb tal-Knisja Konventwali ta' San Juan. Minħabba f'hekk huma ma kinux bnew kappella nazzjonali il-barra minn din l-istess Knisja. Kien hemm lingwa oħra li għamlet l-istess, u din kienet dik tal-Ġermanja. Daw ma kinux bnew Knisja minħabba li kienu viċin ħafna l-Knisja tal-Madonna tal-Karmenu, u kienu jagħmlu użu minn din il-Knisja għall-bżonnijiet spiritwali tagħhom. Wieħed irid iqis ukoll li dan kien ifisser li jkun hemm ftit kavalliri u allura anke bħala dħul ta' finanzi jista' jkun li jkun ftit wiss biex jibnu knisja mdaqsa fil-Belt Valletta. Il-lingwa ta' Alvernia kellha wieħed biss mill-membri tagħha li spiċċaw intgħażlu bħala grammastri. U dan forsi juri li ma tantx kellhom dik is-saħħa politika fiħdan l-istess ordni ta' San Juan.
Il-kappella ta' din il-lingwa hija dedikata lil San Bastian. Iżda interessanti, oriġinarjament din il-kappella kellha dedikazzjoni differenti. Hekk kif inbniet il-Knisja u nbnew il-kappelli, id-dedikazzjoni ta' uħud mill-kappelli kellhom dedikazzjoni differenti. U din il-kappella kienet iddedikata lil San Ġagbu. Meta fl-1603 sar il-Kapitlu Ġenerali u ingħataw il-kappelli skont l-anzjanità tal-lingwi. Il-lingwa ta' Alvernia kien immissa din. Iżda l-kappella kienet diġà dedikata lil San Ġagbu, u dan huwa l-qaddis aktar marbut ma' Spanja. Minħabba f'hekk ngħata l-permess biex it-titular ta' San Ġagbu jingħata lill-lingwa ta' Kastilja u Portugal fil-waqt li l-kavalliri tal-lingwa ta' Alvernia għażlu li jkollhom lil San Bastian bħala l-qaddis protettur tagħhom. Il-kappella għaddiet minn diversi tibdil matul is-snin li damu l-kavalliri għawn Malta. L-organi oriġinali tal-Knisja kien jinsaf din il-kappella. Iżda kien fi żmien il-Gran Mastru Raffael Cottoner li kienet ittieħdet id-deċiżjoni li f'dak il-post ma kienx tajjeb. Kien għalhekk li ttieħdet id-deċiżjoni li jpoġġu l-organi tal-Knisja ħdejn il-bib prinċipali tal-istess Knisja Konventwali ta' San Juan. Madwar il-kappella naraw diversi tiżjien imnaqqax fil-ġebla Maltija. Fostom hemm l-arma ta' diversi kavalliri li kunu ħalsu ħalli jisiru dawn id-dekorazzjonijiet. Hemm ukoll l-arma tal-istess lingwa ta' Alvernia. U din għandha bħala delfin u jaqaf u mbagħad hija wkoll inkurunata. Mad-dawra hemm diversi fleur-de-lis, is-simbolu tal-monarkija Franċiża. F'din il-kappella hemm numru tal-lapidi mal-art. Uħut minnhom qegħdin ifakru l-personaġġ mingħajr ma hemm lebda f'dalijiet umani għax mietu l-barra minn xtutna. Hemm imbagħad oħrajn li jinsabu mitfuna hawnhekk. U fost il-personaġġi li hemm, l-lapida li tfakkar lilhom hija dik ta' Don Melchior Robles. Min kien dan il-kavallir?
Don Melchior Robles kien membru tal-Ordni Kavalleresk ta' Santiago, Ordni Kavalleresk Spanjol. Għalkemm kien ġi għajn lill-kavalliri fid-difiża ta' Malta matul l-assedju l-kbir, huwa ma kienx membru tal-istess Ordni ta' San Juan. Fil-fatt huwa kien f'Sqallija qiegħed jistenna li jinġib lej Malta. Iżda minħabba li l-qawwa Ottomana kienet diġà waslet f'Malta u diġà ta' tbidu għall-assedju, il-viċi re ta' Sqallija ma kienx ta' permess biex din il-qawwa tingħata l-permess ħalli tmur lej Malta. Fl-aħħar iżda kien ingħata dan il-permess u flimkien ma' madwar 700 volontur ieħor kienu ġew f'Malta. Il-qawwa li kien wassal dan Robles kienet magħrufa bħala l-għajnuna ż-żgħira. Kien il-Malti Tony Bajjada li kien wassal l-aħbar għand il-Gran Mastru de Valletta li Don Robles kien qiegħed jistenna fl-imdina għal aktar informazzjoni x'kellu jagħmel biex jgħin aħjar fid-difiża ta' Malta. Il-Gran Mastru malajr ħasbu li kien ikun ferm utli li din il-qawwa żgħira kemm kienet żgħira tkun aktar tista' tgħin jekk tkun wara s-swar tal-birgu u tal-isla. Fil-fat kienu ftehmu dwar it-triq li kellhom jieħdu ħalli ma jinqabdux mill-Ottomani u ingħatat l-ordni ħalli dawn jimxu lejn il-bergu. F'waħda mill-affreski li nsibu fil-palazz maġistrali fil-Belt Valletta, xolta Matteo Perez d'Alecchio, naraw il-mument meta din l-għajnuna żgħira kienet qiegħda tistenna ħalli taqsam lejn il-bergu. Don Melchior Robles jidher bil-wieqfa, hija tjara lis-suldati li huwa kien wassal sa hemm setgħu jittieħdu kollha qawwijin lejn is-swar tal-bergu ħalli jkomplu jżidu mas-suldati li kien hemm wara s-swar. Huwa ferm interessanti li l-wasla ta' Don Robles kienet waħda kważi mirakoluża. L-ewwel lett huwa kellu istruzzjonijiet li jekk il-Forti Santirmu kien jintrebaħ mill-għadu huwa ma kellux iniżżel it-truppi f'Malta. Meta waslu Malta fil-verità, il-forti kienet ilha xi ġiema li ntilfet mill-qawwi tinsara. U barra minn hekk il-bastimenti li waslu lil Don Melchior Robles u s-suldati tiegħu kienu fortunati li dakinhar kien hemm miċpar fuq il-baħar u ħadd manduna bihom. Anke l-fatt li rnexxilhom jinżlu fuq l-art, jimxu sal-imdina mingħajr ħadd ma jinduna, kienet biċċa ta' fortuna oħra. Iżda l-akbar fortuna kellha tkun dik meta s-seba' mit-suldat imxew mill-imdina lejn il-port il-kbir mingħajr ma jinqabdu jew iltaqgħu ma' truppi Ottomani.
Don Melchior Robles kien ferm fortunat f'dawn il-manuvri tiegħu sakemm irnexxielu jasal għalkemm tas-swar tal-birgu. Kien meqjus bħala eroj kbir. Kemm minħabba l-bravura li kien irnexxielu jagħmel li jasal hawnhekk mingħajr wisq inkwiet. U anke minħabba l-fatt li huwa kien suldat magħruf ukoll u kien lest li jitlaq kollox ħalli jkun jista' jiddefendi l-Malta kontra l-attakki tal-Ottomani. Mal-wasa tal-Obres, il-Gran Mastru di Valet mill-ewwel poġġieħ bħala l-kmand ta' pożizzjoni li kienet tħares lejn Bormla. Kienet għażla tajba ħafna min-naħa ta' di Valet. Għax Don Melchior Robles kien mhux biss suldat qalbini iżda kapaċi wkoll. Kemm il-darba kien irnexxielu jxejjel l-attakki tal-Ottomani u dan minħabba l-fatt li kien jaf imexxi lis-suldati tiegħu tant tajjeb. Kien bniedem li kien ikun fuq quddiem huwa stess u allura kien juri kuraġġ li ma bħalu. Iżda anke l-aħjar suldati jagħmlu żbalji gravi. Kien fil-fatt waqt mument ta' mistrieħ mill-ġlied li Don Melchior de Robres kien mar jittawal minn fuq is-swar ħalli jara fejn kien l-għadu. Iżda l-isfortuna riedet li huwa ma kienx liebes l-elmu tiegħu li s-soltu dejjem ikun fuq rasu. Hekk kif suldat Ottoman ra lil xi ħadd li ma kienx liebes l-elmu spara. It-tir kien preċiż għax laqat lil Don Melchior Robles f'rasu. U dan miet mill-ewwel. Għalkemm dan is-suldat qalbini kien miet matul l-assedju l-kbir, l-istess ordni ta' San Juan kienu żammew il-memorja tiegħu ħajja. Iżda bħala tifkira aktar viżiva qatt ma kien hemm. U kellu jkun il-Gran Mastru Rafael Cottoner li ħaseb ħalli jwaqqaf lapida kommemorattiva fil-Kappella tal-Lingwa ta' Alvernja. Fuq din l-istess lapida jkun hemm ċerimonja fit-8 ta' Settembru biex tfakkar wieħed mill-eroj tal-assedju kbir. Il-lapida li naraw ma l-art tal-Kappella ta' Alvernja biex tfakkar il-memorja ta' Don Melchior Robles hija waħda tipika ta' żmien meta saret. Mad-dawra tal-istess lapida naraw ħafna trofew tal-armi. Dawn ikomplu juru li dan kien gwerrier u fl-istess ħin eroj ukoll. Interessanti huwa l-fatt li hemm diversi armi ta' gwerra li huma Ottomani. Il-probabilità hija li dawn tpoġġew hemm biex juru kemm kien dejjem ħerqan biex jiġġieled l-għadu komuni ta' dak iż-żmien. U fl-istess ħin biex ukoll ikun infakkar li kien miet waqt taqbida kontra l-Ottomani. Fuq l-iskrizzjoni hemm imbagħad l-arma ġentilizzja tal-familja Robres. U hija mdawra b'diversi bandieri. Hemm mill-bandiera tal-Ordni ta' San Juan. Li naturalment ridu juru li huwa kien miet waqt li kien ġi jgħin lill-kavalieri fid-difiża ta' Malta. Fun-naħa l-oħra hemm il-bandiera li kienet tintuża mill-Ordni Kavalleresk ta' Santiago, li huwa kien membru tiegħu. Fil-parti t'isfel tal-istess arma ġentilizzja hemm imbagħad bandieri li juru s-simbolu tal-Ottomani. Probabilment dawn tpoġġew hemm biex juru r-rebħa ta' Don Melchior Robles fuq l-għadu Ottoman. fil-fatt dawn il-bandiri jinsabu jħarsu l-isfel bħala sinjal ta' telfa. Lapita funerarja mimlija simbol interessanti. Personaċċi ieħor li nsibu li għandu lapita f'din il-kappella huwa l-Malti Giuseppe Nicola Zammit. Imwieled fis-sena 1771 huwa kien ħadem bħala imħallef fi ħdan l-Ordni ta' San Ġwan. Kien diġà magħruf bħala bniedem kolt ħafna u ta' ċertu reputazzjoni wkoll minħabba l-integrità tiegħu. Wara l-wasla tal-Ingliżi f'Malta, l-imħallef Zammit kien ingħata diversi karigi importanti u kien fdat ħafna mill-istess amministrazzjoni Ingliża. Fil-fatt kien is-segretarju għal Coleridge li kien is-segretarju prinċipali għall-amministrazzjoni Ingliża f'Malta li dak iż-żmien kienet immexxija minn Sir Alexander Ball. Kien ukoll bħala l-konsulent għal Alexander Ball kif ukoll baqa jaqdi l-funzjonijiet importanti tiegħu anki meta kien hemm il-gvernatur Sir Thomas Maitland. Fil-fatt, meta kien twaqqaf l-ordni ta' San Mikil u San George, Sir Joseph Nicola Zammit kien min tal-ewwel li jingħata dan l-unur. Huwa kien miet fid-dar tiegħu fil-Belt Valletta stess, fis-sena 1823. Kienet kellu 52 sena biss. Hekk kif intwerriet ix-xewqa tal-familja tiegħu li jkun midfun fil-Knisja ta' San Ġwan, l-awtoritajiet Ingliżi mill-ewwel qablu. Iżda d-difna tiegħu saret fil-kripta ta' taħt l-oratorju tal-qduħ ir-ras ta' San Ġwan. Aktar tard, fis-sena 1872, il-fdalijiet tiegħu tneħħew minn hemm u reġgħu ġew midfuna mill-ġdid fil-kappella tal-lingwa tal-Vernja. Tpoġġiet ukoll il-lapida biex tfakkanna dwar dan il-personaġġ Malti, wieħed mill-ftit Maltin li huma midfuna fil-Knisja ta' San Ġwan u li għandhom lapida biex tfakkarhom. Il-lapida sepulkrari ta' Sir Joseph Nicola Zammit hija sempliċi u mhijiex barokka bħall-oħrajn li hemm madwarha. Wieħed irid jiftakar ukoll li din il-lapida kienet saret fit-tieni nofs tas-seklu 19 u għalhekk l-istil barokk kien ilu li ġie mwarrab għal favur stili artistiċi oħra. Id-dawra tal-istess lapida hija nieqsa minn ħafna dekorazzjoni u kull ma hemm huwa disin sempliċi, kważi biex jimla l-vojt. Naturalment, fuq il-lapida hemm l-arma tal-familja tal-imħallef Zammit, fejn hemm ukoll muri l-onorifiċenza tal-Ordni ta' San Mikil u San George li kien ġie onorat mill-gvernatur Sir Thomas Maitland. Parti oħra mid-dekorazzjoni ta' din il-lapida hija li fuq kunnaħa tal-istess iskrizzjoni hemm ukoll il-faxxo li kien is-simbolu li jintuża mir-Rumani biex juri li l-persuna li jkollu dan is-simbolu jkun il-persuna li jagħti l-liġijiet. Il-faxxo kien numru ta' skuk tal-injam marbuta fl-imkien u min-nofs kun ħirġa l-parti ta' fuq ta' mannara.
Il-kappella tal-lingwa tal-Vernja hija ddedikata lil San Bastjan u l-kwadru li hemm fuq l-altar juri lil dan il-qaddis. L-artista dan il-kwadru huwa maħsub li kien il-kavallir Fra Lucas Garnier, membru tal-Ordni ta' San Ġwan, imwieled madwar is-sena 1600 fi Franza, mhuwiex magħruf fejn kien studja l-arti. Jidher però li għamel snin iżur diversi pajjiżi madwar l-Ewropa, fejn anke kien f'Ruma. Wieħed jimmaġina li waqt dawn il-vjaġġi tiegħu jkun osserva diversi kwadri ta' dak iż-żmien u forsi minn hemm beda jibni l-ħsibijiet artistiċi tiegħu. Huwa kien wasal f'Malta fl-1639. Minn studji li saru riċentement, jidher li dan Lucas Garnier ħadem mhux ħażin f'Malta u hemm diversi xogħlijiet tiegħu. Minħabba li huwa għex fil-perjodu meta l-arti kienet għada qiegħda ssib saqajja hawn f'Malta, u apparti minn hekk anki l-kwalitajiet tiegħu ma kinux ta' livell għoli, allura ftit huwa magħruf. Huwa għex ukoll f'perjodu meta ftit wara kien ġie f'Malta Mattija Preti, u minħabba f'hekk l-artist Taljan kien beda jikkontrolla x-xena artistika minħabba l-kwalitajiet tajba tiegħu. Il-kwadru li naraw fuq l-altar tal-kappella tal-lingwa tal-Vernja huwa deskritt bħala wieħed mill-aħjar xogħlijiet ta' Lucas Garnier, jekk mhux l-aħjar xogħol li nsibu f'Malta. Il-kwadru jurina li San Bastjan marbut ma' zok ta' siġra. Jinsab bidu l-fuq, anzi, wieħed jista' jgħid imġebda l-fuq. Madwar hemm diversi persuni oħra li qegħdin jassistu għall-irbitt tiegħu qabel ma jingħata l-martirju. Tliet irġiel bil-wieqfa jiddiskutu, fil-waqt li hemm tliet persuni oħra li jidru li huma dawk li sejrin jagħtu l-martirju. Jidher wieħed arkubtejh mal-art taħt l-istess sok fejn hemm marbut il-qaddis. Dan jidher li qiegħed jorbot saqajn San Bastjan biex żgur ma jinħalx. Ħdejh hemm ieħor li jidher li qiegħed isammar il-feles ħalli t-sok ma jiċċaqlax. It-tielet persuna jidher fuq wara, kemm xejn moħbi, iżda dan f'idejh jidher li għandu diversi vleġeġ. Ma ninsewx li l-ewwel martirju li jingħata San Bastjan kien billi ġew sparati diversi vleġeġ lejh. Iżda skont kritiċi tal-arti forsi l-aktar parti interessanti ta' dan il-kwadru huwa l-anġlu li hemm fil-parti ta' fuq tal-kwadru. Dan jidher li ħireġ minn qalb isħab li iżda wara jeħ is-sema tidher tiddi bir-raġġi ta' dawl qawwi, il-kontra tal-istess xena li hija kemmxejn imdalma. Bekk l-artist qiegħed juri li fil-waqt li mis-sema wieħed jista' jara id-dawl tal-ġenna, fid-dinja hija mdawra bil-ħażen u għalhekk hija mdalma.
Luca Garnier jidher li ħadem mhux ħażin sakemm dam hawn Malta. Għandu xogħlijiet oħra f'din il-Knisja ta' San Ġwan. Iżda kif diġa żemmejna, minħabba li aktar tard wasal Malta Mattia Preti, dan naqaslu ħafna mix-xogħol tiegħu u kien telaq minn Malta. Dan il-kwadru huwa maħsub li tpitter fis-sena 1655. Sentejn wara, Mattia Preti kien għamel l-ewwel żjara qasira tiegħu f'Malta u kien ħalla xi xogħlijiet ukoll kemm għall-istess Knisja ta' San Ġwan kif ukoll għall-knejjes oħra fil-Belt Valletta. Interessanti ħafna huwa l-fatt li wieħed mill-ewwel xogħlijiet ta' Preti għal din il-Knisja kien il-kwadru għall-altar tal-lingwa ta' Aragona li juri li San Giorgio. Meta tqabbel il-kwalitajiet ta' dan il-kwadru ta' Mattia Preti, meta ta' Garnier, mill-ewwel wieħed jifhem li kien hemm baħar x'jaqsam fil-kwalitajiet tal-artisti. Barra minn hekk, il-kwadru ta' San Giorgio kien qiegħed fil-kappella biżwit dik ta' Alvernia. Minn hemm trid kien ikollok tqabbel dawn iż-żewġ kwadri. Interessanti wkoll huwa l-fatt li fil-waqt li Lucas Garnier kien imqabbad jagħmel żewġ lunetti għall-kappella tal-lingwa ta' Provenzja, ma kienx ġim qabbad jagħmel l-istess għall-kappella tal-lingwa ta' Alvernia. Jista' jkun li minħabba li l-Kummissjoni biex jagħmel xogħol aktar ma natax mill-ewwel, allura l-istess Garnier kien laħaq telaq minn Malta. Iż-żewġ lunetti li nsibu fil-kappella iddedikata li San Bastjan ikomplu jorbtu ma' episodi oħra ta' dan il-qaddis. Hemm waħda minnhom qiegħda turina li San Bastjan arkubtih quddiem il-Papa Kajjus, fil-waqt li l-oħra qiegħda turina li San Bastjan qed jiġi msawwad. Dawn il-pitturi huma xogħol tal-artist Giuseppe d'Arena li saru bejn wieħed u ieħor madwar 20 sena wara li kien sar it-titular. Huwa maħsub li dan l-artist kien minn Ruma u fl-1666 kien tiġa jgħix f'Malta, għax fil-fatt f'dik is-sena huwa żżewweġ. Palma kien jiġri s-soltu, dan l-artist kien qiegħed jaħdem fl-istess snin li kien hawn Mattia Preti f'Malta. U minħabba f'hekk wieħed kien jifhem mill-għala xogħlijiet ta' artisti li ma kinux tal-istess livell ta' Preti, ma kinux jingħataw xogħol importanti għall-Knisja Konventwali ta' San Ġwan. Il-fatt li d'Arena għandu dawn il-kwadri f'din il-kappella juri li kien hemm tentattiv biex jaraw kemm wieħed jista' jkun tajjeb. U jingħatu ukoll minn kritiċi tal-arti li dawn iż-żewġ xogħlijiet ta' Giuseppe d'Arena li nsibu bħala lunetti fil-kappella tal-lingwa ta' Alvernia bħala fost l-aħjar xogħlijiet tiegħu. L-uniku afkar li nsibu f'din il-kappella huwa għal Gran Mastru Fra Annet de Clermont de Chateaugazan.
Il-Gran Mastru Annet de Clermont Chateaugazan kien intażel għall-ogħla grad fih dan l-Orni ta' San Ġwan fis-sena 1660. Huwa kien twieled fis-sena 1587 u kien diġà daħal membru tal-Orni feta' żgħira. Fil-fatt kien ħassem f'attivitajiet militari meta kienet kellu biss 19-il sena. Dakinhar huwa kien ġi ferut u kellu jom lejn ix-xini li kien hemm fil-viċin biex isalva. Aktar tard ħadem ħafna għall-Monarkija ta' Franza u kien ukoll mibgħut speċjali tar-Re ta' Franza għand l-Ordni ta' San Ġwan. Fis-sena 1645 huwa kien irritorna lura lejn Malta u mill-ewwel ingħata diversi karigi importanti fi ħdan l-istess lingwa ta' Alvernja. Wara l-mewt tal-Gran Mastru Deredan fl-1660 intażel bħala l-Gran Mastru l-ġdid. Sfortunatament, huwa ma tantx dan bħala Gran Mastru, minħabba li tliet xhur nofs wara huwa mit.
Il-funeral tal-Gran Mastru sar fil-Knisja Konventwali ta' San Ġwan u indifen fil-kripta tal-Gran Mastri tal-istess Knisja. Hekk kif il-mafkar tiegħu kien tlesta, l-fdalijiet tiegħu kienu ġew trasferiti fil-mafkar u b'hekk jinsab midfun fil-Kappella tal-Lingwa li huwa kien jifforma parti minnha. Il-mafkar huwa sempliċi u mhux wieħed minn dawk li għandu ħafna dekorazzjonijiet. Naraw il-bust tal-Gran Mastru f'niċċa fin-nofs tal-mafkar. Il-pilastri li hemm ġemp l-istess niċċa għandhom bħala kapitel ras ta' mewt. Simbolikament hija juri li l-istess Gran Mastru kien lest tal-mewt. Fuq nett hemm imbagħad l-arma tal-familja tal-Gran Mastru, arma li hija miżmuma minn żewġ anġli. Wieħed fuq kull naħa. Il-parti t'isfel tal-mafkar hemm il-lapida bl-iskrizzjoni tas-soltu. Interessanti li fuq dan il-mafkar hemm ukoll l-arma tal-kavallier Jean-Jacques de Verdelen li kien il-prokuratur ta' dan il-Gran Mastru biex jara li l-mafkar għalih isir kif kien mixtieq mill-mejjet Gran Mastru. U bdejn l-informazzjoni niġu fit-tmiem ta' żjara oħra li qegħdin nagħmlu madwar il-Knisja Konventwali ta' San Ġwan. Illum waqafna fil-Kappella ta' San Bastian u għalkemm hijiex waħda minn dawk il-kappelli li wieħed jieqaf ħafna fija, hija mimlija bl-istorja interessanti tagħha wkoll. U sakemm nerġgħu niltaqgħu, jiena Vincent Zammit insemmilkom. Għadkom kif smajtu Teżor ma jistus. Kitba, riċerka u preżentazzjoni Vincent Zammit.